Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të çmuara në studimin në fjalën e Perëndisë. Në programin tonë të herës kaluar filluam studimin e kapitullit të dytë në librin e Sofonias. Dëshiroj edhe një herë miqtë mi të sjell përpara jush vargun e tretë të këtij kapitulli. Kërkoni Zotin ju të gjithë të përulurit e dheut, që zbatoni ligjin e tij. Kërkoni drejtësinë, kërkoni përulsinë. Ndofta do të jeni të mbrojtur në ditën e zemërimit të Zotit. Gjithmonë ka ekzistuar një mbetje njerëzish që i kanë qëndruar besnik Zotit, ashtu siç është edhe mbetja në kishë sot. Në çdo kishë, pavarësisht se sa liberale mund të jetë, ka anëtarë që kanë besimtar të vërtet. Nuk e kuptoj se pse ndodhen atje dhe nuk kam dërmend që t'i gjykoj. Por e di që edhe brenda kishës liberale, sot ka një mbetje njerëzish besnik ndaj Zotit. Perëndia gjithmonë ka një mbetje në botë, dhe me sa duket këtu, ai po flet për ata njerëz të perëndishëm të Judës. Kërkoni drejtësinë. Ata njerëz që kishin mbetur besnik ndaj Zotit, duhet të tregoheshin të kujdesshëm me mënyrën se si jetonin jetën e tyre. Kërkoni përulsinë. Ata nuk duhet të mbusheshin me krenari, arrogancë dhe vetbesim, sepse ky ishte një nga mëkatet e mëdha të kombit. Edhe sot midis besimtarve ekziston një rrezik i madh. Dikush ka thënë se ekziston krenaria e racës, krenaria e fytyrës dhe krenaria e hirit. Disa njerëz madje janë krenar për shkak se janë shpëtuar me anë të hirit. Ata mendojnë se duhet të mburren për këtë. Ata mendojnë se janë të përkëdhelurit dhe të veçantët e Zotit, të gjithë pushtetshëm për shkak të shpëtimit të tyre. Miqtë e mi, ne nuk kemi asgjë për t'u lavdëruar. Apostulli Pal tha se nuk ishte asgjë për t'u mburrur. Më lejoni t'ju them se nëse Pali nuk ishte asgjë për t'u mburrur, jam i sigur që asnjëri prej nesh nuk ka me se të mburret. Sot ekziston rreziku i të qenit krenar për faktin se jemi bijtë e Perëndisë. Por kjo gjë duhet të na çojë në përulsi. Këtu thuhet, kërkoni drejtësinë, kërkoni përulsinë. Është e lavdishme dhe e mrekullueshme të fshihesh në të çarën e një shkëmbi dhe të mbulohesh nga krahët e tij. Bijtë e Perëndisë duhet të kuptojnë se edhe pse nuk do t'i duhet të kalojnë përmes periudhës së mundimit të madh, ata mund ta përjetojnë gjykimin dhe shqetësimet të mëdha si këta njerëz këtu. Juda nuk kaloi përmes periudhës së mundimit të madh, ditës së Zotit, por ata po kalonin një periudhë të vogël mundimesh. Të gjithë ne do të kemi shqetësime në jetë. Pali tha se rënkojmë brenda trupave tanë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se po kalojmë periudhën e mundimit të madh, apo që kemi ndonjë mundësi për të kaluar përmes saj. Duke filluar nga vargu i 4 i këtij kapitulli e deri në vargun e 8 të kapitullit të 3, do të shohim gjykimin e Zotit për kombet e tjera. Ky pasazh zbulon se Zoti gjykon të gjitha kombet e tokës. Zoti i Biblës nuk është hyjni vetëm i një vendi. Ai nuk është një Zot që mund ta vendosni në një raft. Ai nuk është një Zot lokal apo kombëtar. Raca e bardhë gabohet kur përpiqet të kristianizojë një popull, duke çuar atyre ungjillin dhe duke i detyruar të jetojnë dhe të marrin zakonet dhe metodat e tyre. Në sipërfaqen e tokës ka miliona njerëz të ndryshëm dhe Krishti vdiq për të gjithë ata. Puna jonë sot është të çojmë ungjillin, fjalën e Zotit tek ata. Dhe pastaj, t'i lëmë ta jetojnë krishterimin sipas zakoneve dhe modelit të jetës së tyre. Zoti i Biblës është Zoti i këtij universi. Ai është krijuesi i universit dhe i njerëzimit. Vini re se ai do të gjykojë jo vetëm popullin e tij, por edhe kombet e tjera. Ai do të gjykojë kombet e tjera për mëkatin e tyre. Perëndia ka vendosur disa standarde që janë bërë botërore. Ato u shkruan në 10 urdhërimet, të cilat Zoti ja dha Mojsiut. Të gjitha kombet e dinë se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, edhe pse ndonjëherë mund të ndryshojnë mendim për to. Në rrëfimet e një misionari tregohet për një fis me të cilin ai kishte punuar diku. Ata ishin gjyetar kokash ose thënë ndryshe kanibal. Por misionari tregon se kishin një ndjesi të lartë ndershmërie. Ai thotë se mund ta lije kuletën tënde plot me para në mes të vendit ku banonte ky fis. dhe ajo do të ngelej aty për javë të tëra. Askush nuk do të aprekte. Por sigurisht, ata nuk e kishin as pak problem të hanin dhjerrat e tyre për drek. Por këta njerëz ishin të ndershëm, gjë për të cilën mendoj se nuk e kemi në vendin tonë. Një zonjë më tregoi se e kishte harruar çantën e saj në banakun e një dyqani, dhe kur u kthye në më pak se një minutë, çanta ishte zhdukur pa lënë gjurmë. Por sigurisht që hajduti i çantës nuk ishte ndërmend të hante vjerrën e tij për darkë atë mbrëmje. Siç duket, standardet ndryshojnë, por Zoti i ka dhënë kombeve të botës disa standarde bazë. Ju mund t'i shihni ato në të gjitha kombet e tokës. Asnjë komb nuk mund të jetë i qytetëruar nëse nuk i pranon disa prej atyre standardeve. Por kur një popull largohet nga Zoti i gjallë dhe i vërtet, përfundon në paganizmin më të ulët dhe arrin në vendin ku Zoti heq dorë prej tyre. Tani Zoti fillon gjykimin e tij me kombet e tjera. Lexojmë vargun e 4. Sepse Gaza do të braktiset dhe Ashkeloni do të bëhet një shkreti. Do të dëbojnë Ashdodin me dhunë në mes të ditës dhe Ekroni do të çrrënjoset. Këtu përmenden 4 qytete të Filistejve që do të gjykohen. Dikush mund të pyes, përse vallë nuk e përmend Zoti Gathin? Ai ishte një vend i rëndësishëm. E po në këtë kohë, Gathi ishte nën kontrollin e mbretërisë së jugut të Judës. 4 qytetet që do të gjykohen janë Gaza, Ashkeloni, Ashdodi dhe Ekroni. A nuk është interesant fakti që Gaza është braktisur sot dhe Ashkeloni është bërë i shkret? Sot ekziston një qytet i quajtur Ashkelon, por që nuk ndodhet mbi rrënojat e qytetit të vjetër. Qyteti i vjetër ka përfunduar në det. Ashdodi u dëbua dhe kjo u bë në mes të ditës. Në atë vend njerëzit e ndërpresin punën në mesdit. Kjo do të thotë që bëjnë një pushim në mesdit. Në disa vende në Amerikën e Jugut, nuk mund të gjesh asnjë dyqan hapur nga ora 12 deri në orën 14 të pasdites. Nëse ke dëshirë të dalësh në atë orë për të bërë pazar, po argjon kohën tënde kot, sepse të gjitha dyqanet janë të mbyllura. Ti mund të shkosh në orën 9 të darkës në një dyqan dhe ata janë hapur, por në mes të ditës, në kulmin e vapës, bën gjumin e drekës. Në Ashdod bën shumë vap. Edhe pse ai qytet ndodhet afër detit, gjatë verës atje është shumë vap. Sofonia thot se Ashdodi do të shkatërrohej dhe se ata do të dëboheshin në mes të ditës. Pra shkurt, armiku do t'i nxirrte me dhunë. Ashdodi u zhduk krejtësisht. Sot ai territor ndodhet nën zotërimin e Izraelit. Atje sot gjenden shumë ndërtesa, një rafineri nafte, madje edhe një port. Ai është një nga portet kryesore sot. Por në atë kohë gjithçka u zhduk. Atje nuk ka më rrënoja. Ekroni u çrrënjos, u shua plotësisht. Lexojmë në vargun e 5. Mirë banorët e bregut të detit, mirë kombi i Kerethejve. Fjala e Zotit është kundër teje, o Kanan, vendi Filistejve. Unë do të të shkatërroj dhe nuk do të mbetet më asnjë i gjallë. Të gjitha këto vende ndodhen përgjatë bregut. Mirë kombi i Kerethejve. Kerethejt ishin një popull që vinin nga ishulli i Kretës dhe si që duket, ata ishin Filistejn. Fjala Filistin vjen nga një fjalë hebreje që do të thotë shpërngulje. Ata u shpërngulën në atë vend. Meqense ra fjala, kjo duhet t'i jap përgjigje pyetjes që ngren disa njerëz. Ç'të drejt kishte Izraeli për t'i dëbuar Filistejt nga vendi i tyre i lindjes? Ai nuk ishte vendi i tyre. Në fakt, Izraeli ndodhi në atë vend shumë kohë para Filistejve. Abrahami, Isaku, Jakobi dhe pasardhësit e tyre ishin në atë vend, por në një periudhë të caktuar u ngritën prej andej dhe shkuan në Egjipt. Filistejt erdhën në Izrael në këtë interval kohë. Ai thotë se ata do të gjykohen. Kur ka qenë hera e fundit që keni parë një filistin? Ata janë zhdukur. Lexojmë më poshtë vargun e 6 dhe të 7. Kështu bregu i detit do të jetë i tërë i kullot me banesa për barinjt dhe vath për kopet. Bregdeti do t'i përkas mbeturinë së shtëpisë së Judës në këto vende që do të kullotin kopet. Në mbrëmje do të pushojnë në shtëpinë e Ashkelonit, sepse Zoti, Perëndia i tyre, do t'i vizitoj dhe do t'i kthej nga robëria. Ky është premtimi i Zotit për popullin e tij. se ai do t'i kthej nga robëria për të banuar vendin e Filistis, që ishte pjesë e territorit që Zoti i kishte dhënë Abrahamit. Unë kam disa foto të Izraelitëve në plazhin e Ashkelonit gjatë pushimeve. Ai është një plazh i bukur me rër në detin Mezre. Kjo profeci është pamja e një skene që mund të vërtetohet çdo ditë të vitit, edhe pse mund të ndryshojë në të ardhmen. Gjithsesi, atë që shohim sot atje nuk e quaj përmbushje profecie, sepse besoi se Izraeli do të dëbohet nga i vend sërish përpara kthimit të tyre përfundimtar në sundimin e Zotit. Zoti zhvendoset në perëndim dhe lindje e vazhdon të tregoj për gjykimin e kombeve që ishin fqinj me vendin e Judës. Lexojmë poshtë nga vargu i 8 deri në vargun e 10. Kam dëgjuar për buzjen e Moabit dhe fyerjet e rënda të bijve të Amonit, me të cilat kanë fyer popullin tim dhe janë zmadhuar në dëm të territorit të tyre. Prandaj ashtu siç është e vërtetë që unë rroj, thot Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit, me siguri Moabi do të jetë si Sodoma dhe bijtë e Amonit si Gomora. Një vend i zënë nga hithrat dhe kriprat, një shkreti për jetë. Kusuri popullit tim do t'i plaçkit dhe mbeturina e popullit tim do t'i zotëroj. Kjo do të ndodhë për shkak të kryelartësisë së tyre, sepse kanë fyer dhe trajtuar me arrogancë popullin e Zotit të ushtrive. Ata u gjykuan për krenarinë e tyre dhe siç e dini, krenaria ishte mëkati i parë i djallit. Lexojmë vargun e 11. Zoti do të jetë i tmerrshëm kundër tyre, sepse do t'i përkul tër perënditë e tokës dhe secili do ta adhurojë nga vendi i tij. Po, tër ishujt e kombeve. Perëndia do t'i gjykojë kombet e botës, sepse e kanë injoruar atë. Ata nuk e kanë pranuar Zotin, megjithëse e njohën Perëndin, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi. Përkundrazi, u bën të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre pa gjykim u errësua. Duke deklaruar veten të urtë, u bën të marrë dhe shndruan lavdinë e Perëndisë së pakalpshëm në një shëmbëllim të ngjashëm me atë të një njeriu të kalpshëm, të shpendëve, të kafshëve katërkëmshe dhe të rrëshqanorëve. Ky është rrëfimi që bën Pali apostull në Romakët kapitulli i parë, vargu 21 deri 23. Kjo është arsyeja pse Zoti do t'i gjykojë. Lexojmë vargun 12 dhe 13. Edhe ju Etiopas do të vriteni nga shpata ime. Ai do të shtri dorën kundër veriut. Do të shkatëroj Asirin dhe do ta bëj Ninivën shkreti, një vend të thatë si shkretë të tjera. Etiopia ndodhet në jug, por ne tani po zhvendosemi në veri dhe shohim se edhe Asiria do të gjykohet. Në kohën e Sofonias, Asiria kishte tërhequr vëmendjen e të gjithë botës. Niniva është pikërisht kështu sot. Qyteti modern i Mosulit shtrihet përgjatë lumit tigër në vendodhjen e Ninivës së vjetër dhe më kanë thënë se është një vend i mirë. Niniva dhe e gjithë ajo zonë vazhdon të jetë e shkretë. Lexojmë vargjet 14 dhe 15. Në mes të ti do të struken kopet, tër kafshët e kombeve si pelikani, ashtu edhe qafka, do të kalojnë natën mbi kapitelet e shtyllave të ti. Zëri i tyre do të dëgjohet në dritare. Shkretimi do të jetë mbi pragje, sepse do të shkatëroj veshjen me panela kedri. Lexojmë vargun e 15. Ky është qyteti i qejfeve që rrinte i sigurt dhe thoshte në zemër të vetë. Unë dhe askush tjetër veç meje. Vall, si u bë një shkreti, një vend ku struken kafshët. Kushdo që do t'i kaloj afër, do të fërshëlej dhe do të tund dorën. Njerëzit në Niniv do të fërshëlejnë në formën e një pasthirme shpërthyese që del nga një person që është i habitur. Mendoja se Asiria ishte një komb i madh dhe se Niniva një qytet i jashtëzakonshëm. Shikoni si është katandisur në shkreti dhe rënoja. Ata do të tundin dorën para dhe prapa, duke u trullosur plotësisht nga ajo çfarë shohin me sytë e tyre. Ata do të ngelin të shtangur nga gjykimi i Zotit mbi kombet. Perëndia i ka gjykuar kombet në të shkuarën dhe po i gjykon edhe sot. Zoti Jezus tha se ai do t'i gjykoj kombet në të ardhmen. Ashtu siç e pam në librin e Habakukut, Zoti po lëviste në atë kohë, në një mënyrë që profeti nuk e priste. Po kështu miq, Zoti po lëviz në kombet e botës sot. Ai ka gjykuar në të shkuarën dhe do t'i gjykoj sërish në të ardhmen. Këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të dytë. Tani me njëherë do të nisim studimin në kapitullin e tretë në librin e profetit Sofonia. Gjykimi i tokës dhe i të gjitha kombeve. I gjithë gjykimi largohet dhe themelohet mbretëria. Tet vargjet e para të kapitullit të tretë mbyllin pasazhin e gjykimit të tokës dhe të gjitha kombeve. Ndoshta mund të jeni lodhur duke dëgjuar Sofonian që flet për gjykimin e ashpër, ekstrem dhe lëndues të Zotit mbi popullin e tij. Kjo është ndoshta gjuha më e ashpër që gjendet në shkrim. Derisa mbërrim tek gjuha e përdorur nga Zoti Jezus tek Mateu 23. Nëse do ta lexoni atë pasazh duke krahasuar me këtë kapitull, do të shihni se Zoti Jezus e kaloi edhe Sofonian me gjuhën e tij ekstreme të gjykimit. Ajo gjuhë është me të vërtetë rënqetëse. Në kapitullin 2 pam se gjykimi i Zotit ishte mbar botëror dhe përfshin çdo komb në sipërfaqen e tokës. Në vargjet 1 deri 5 të këtij kapitulli, Zoti i kthehet gjykimit që do të vijë mbi njerëzit e tij dhe tregohet mjaft specifik. Ai zbulon se drita që ka një person do të përcaktoj shtrirjen e gjykimit, pra, bashkë me privilegjin, vijnë edhe përgjegjësit. Përgjegjësia juaj matet me privilegjin që keni. Do të doja ta shprehja kështu. Mua do të më pëlqente të isha më mirë një pagan në një vend të errët të Afrikës, se sa të qëndroja i ulur në një kishë që i beson Biblës, të dëgjoja ungjillin e të mos bëja asgjë për të. Nuk kam ndërmend të debatoj për gjykimin e fisit pagan Hotentot në Afrikë, sepse nuk po flasim për këtë, por unë e di shumë mirë se çfarë do të bëj Zoti me një person që ka privilegje, me një person që ka pasur mundësinë të dëgjojë fjalën e Zotit dhe i ka kthyer shpinën. Gjuha që përdoret për të shprehur gjykimin mbi Jeruzalemin është shumë ekstreme. Gjykimi është në përpjestim të drejtë me privilegjin që ka pasur Jeruzalemi. Lexojmë në vargun e parë nga kapitulli i tretë. Mjerë ai që është rebel dhe indotur. Mjerë qyteti i shtypjes. Jeruzalemi ishte qyteti ku ndodhej tempulli. Priftërinë ndodheshin atje dhe skribët kishin fjalën e Zotit. Kur njerëzit e ditur erdhën nga lindja për të kërkuar mbretin e judenjve, skribët nuk e kishin as pak të vështirë të tregonin se ku do të lindte Mesia. Por thjesht, nuk treguan interes për të kontrolluar nëse dietarët kishin ndonjë informacion të vlefshëm për Mesian e tyre. Skribët i dinin të gjitha shkronjat e ligjit, por kjo ishte gjithçka. Ata nuk e njihnin autorin e librit dhe ishin shumë larg tij. Dënimi i Zotit për Jeruzalemin do të bëjë mbi bazën e dritës që kishin. Mjera ai që është rebel dhe i ndotur. Çështja e ndotjes nuk është diçka e re. Ndotja për të cilën flitet këtu nuk është ndotje fizike. Ndotja përmendur këtu nuk është ndotja jashtë njeriut, por ndotja brenda tij. Arsyeja që shkakton ndotjen jashtë në botë është sepse njeriu është i ndotur dhe i pisët në brendësi. Kjo do të thotë se para Zotit njeriu nuk është i drejtë. Mirëpo kur një person i rregullon gjërat e tij me Perëndin, ai nuk do t'i hedh plerat e tij në pronësinë e dikujt tjetër dhe nuk do ta mbush me pislëqe një porrua që gurgullon. Persona që po ndotin këtë tokë janë njerëzit e pa fe. Më lejoni t'ju them se ndotja është në brendësi. Dhe nëse jeni jo besimtar dhe nuk keni një marrëdhënie të drejtë me Perëndin, atëherë ju do ta ndotni këtë tokë. Zoti thotë se do ta gjykojë qytetin e Jeruzalemit për shtypjen që i kanë bërë të varfërve. Kështu që ne e dimë se si ndihet Zoti kur shtypemi nga të tjerët. Perëndia thotë se do ta gjykojë vendin. Ai vazhdon të shqiptoj mëkatet e tyre. Mirë, më shumë për këtë çështje do të flasim në emisionin tonë të herës së ardhshme. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.